Bizigaren lekuan bizitzeak duen abantail handienetakoa da erreka, eta are alde handiagoa, ari begira nahi bezain beste denbora eman alizatea, ur zikina kontemplatzea eta haren zikinkeriaz gozatzea. Baina batez ere, kakan bizitzarik badela egiaztatzea eta horrekin arro sentitzea. Lasuna soilik ageri dira, amets gaiztoetan bezala. Ezagupen zientifikorik gabe, baina lasuna, errekan bertan sortutako arratoien gertuko espezie berri bat baldin ezpada. Hemendik goitik kontemplatzen ditugun bitartean, loitik urriun bizi garelakoan, ura ere, ura, guri esker garbitu zelakoan irribarre egiten diegu arrantxo horiei, bai guk bai, hemendik goitik, bere karrosandoan erreginaren antzera, agur eta irribarre egiten diegu, ongi etorri piperpolizera.
Ez da Danubio deitzen, ez da Mississippia, ibai Zabal deitzen da nire, sorterriko ibaia. Ez da Danubioa, ez da ibai horia, erreka labumen. Erdoilurez betea anibiltzen ginen antzina. Angoari pausuetan ez da Danubio deitzen, ez Nilo, ez Niagara, ibai Zabal deitzen da nire, sorterriko ibaia handik alde eginda, zubirik zubi beti ez nuen uste berri, topatuko nuenik orain barru. Buruan sentitzen du ibai Zabaleko uruerra. Ez dakitzelan geretatu den ura parrura sartzea, inoiz edan egingo nuen ibai Zabalekoa. Ez da Danubioa, ez da Gangesa indua, ume denboretako gure erreka loia, orain bihotzetik pasatzen zain. Ibai Zabaleko uruerra. Ez da Danubio deitzen, ibai Zabal da izena, handik urrun ibiliaren barrura saratu zaidana, arrezkero zainetan abilkidan erreka, neure benetako izenez deitzen didan bakarra, uruzarez berritzen dit gogua ibai Zabaleko uruerra.
Ongi etorriak Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizera, esan bezala hasieran, abantaila daukagu guk hemen goitik erreka ikusten bai dugu, eta abantaila ere astelenero zuekin bat egiten dugulako uinen bitartez, Bilbo Hiria Irratiko uinen bitartez, eta astelenero bagai ezberdinak ekartzen ditugu gurera. Eta gaur, kainak bederatzia den egun honetan, saioa Olmo hurbildu zaigu, arratsaldeon saioa.
Kaixo, Ane, arratsaldeon. Bueno, ba, jabetero bezala, baina jada ekaina izateagatik azkeneko aldiz, Bilbo Hiria Irratira, Euskal Herriko arte, kultura eta irudiarekin lotutako gai bat ekartzen dizuet. Gaur, zombiei buruz hitz egingo dugu. Ba, ote daude zombiak Euskal Herrian? Ez dira ba, irurogei eta irurogeita amargarren amarkadako gauza bat? Jarraitzen dute bizirik? Beno, esan nahi dut hilda. Beno, esan nahi dut birpistu dira? Non topo egin aldugu haiekin? Haien odolaz zipristinduko gaituzte, alageu gara zombiak eta ez gara konturatzen. Ba, galdera hauei buruz eta beste askotaz ere hitz egiteko, gurekin daukagu Maria Mur, Konsoni, Arte, Ekoxle, Estrukturakoa eta Iratxe Jaio artista. Iratxe Jaio, Klas Van Gorkun eta Konsonik, barruan geratu eta leioak itzi proiektuan buru belarre egiten ari dira lan, larun baterako Barakaldoko Megaparkean zombi martxamat suertatzeko. Proposamen artistiko honen bidez, zombien muldura lagunduko gaituzte. Eta saltza odoltzu honetan sartzen joateko, lehenengo eta behin Zombi Nation abestiaren zati bat entzungo dugu. Guazen zombien herrialdera.
Itxaron beharko dugu zombien herrialdera joateko, eta bitartean agurtu egingo ditugu bai Maria eta Iratxe, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, ze kontatu aldi guzue, ba, zombi martzari buruz eta ba, zuen proiektu honi buruz?
Bueno, lehengo eta behin esan dezuen bezala, jo, eta musikaz dugu entzungo azkenean. Horitzu gara gogoekin.
Zombiak etorri dira eta badakizu, claro, bueno, yeah. Prestatzen ari gara, ontsa entzungo du.
Hori gertatzen ari da, behin eta gehiagotan gure proiektuan. Nik uste daudela poltergeist edo alako zerbait. Daudela garatzen, zen nire ordenagailua behin eta berriro apurtzen da, osea, que normala da. Bueno, abia puntua izan zen, Konsoni arte koizle bezala egiten dituzten proiektuak ez dira askotan arte bezala ulertzen edo saia holan ulertzeko, baina oraingo honetan justo komentatu nien Iratxe Jaio eta Klas Van Gorkuni interesan nuela proiektu bat egiteko elkarrekin, eta normalki abia puntua da zerotik hastea. Orduan gure kasuan ez genekien zen izango zen elkarlana, gure elkarlana, eta zertan bideratuko zen. Baina nire proposamena edo luzaera izan zen Barakaldon zerbait egitea, ze, bueno, suertatu ziren baldintzakan zerbait garatzeko, eta komentatu nien, Barakaldon zerbait nahi zuten egin, eta, bueno, interesa igual izango zela kontsumoaren inguruan. Eta hortikan... Ja, dana, beraik, bai. Bapaten agartu zire.
Bai, bai, eta, bueno, esatea gainera hori orain dela urte eta erdi izan zala,
Bai.
Azkeke, zombiekin dara dugu, ja,
bai.
Luze, luze, ja. Ba, bai, azkenean Barakaldo riburu azten magara pentsatzen merkatal zentruakin eta ba, oso azkenean nahiko logikoa da zombietara heltzea, ez? Gainera momentu aretan aukera euki genuen Utretxen ere beste lan bat egiteko, Utretxeko iparraldeko auzogune batean, eta bueno, naik Utretx oso hiri handia da, Bilbo baino txikiago baina nahikoa garrantzitsua, eta auzogune hau ere zen ba, bueno, Barakaldorekin paralelismo bat paralelismo batzuk zeukaten leku bat, ez? Ba, zelan era batera edo bestera hiri handi batekin konpetitu behar zuten lekuak zirenak. Eta orduan, bueno, ba, bi modelo hauek hartuta hasi ginen pentsatzen proiektu batean zera merkatal zentruek duten eragin bat hiri kanpoko auzon horretan.
Mm-hmm. Orduan, eta zuek konparaketa bat egiten duzuen kontsumitzaile eta zombien artean, edo ez da hain geratzen konparaketa, eta zentzu gehiago
bai.
Du gauza.
Bai, azkenean ez da bakarrik kontsumari buruz, baizik eta deno gara zombiak pixka, bueno, edo, momento batzuetan, ez? Da zelan dauden bai, momento batzuk, ba, ez duzunak zure inguruan gertatzen dena kuestionatzen, eta jarraitzen duzule zure bizitzakin, ba, pentsatzen ez daukasula beste irtenbiderik. Eta azkenan hori da pixkat idea horri buelta ematea, ba, zombi idearekin guztiz identifikatuz, eta bueno, ba, pixkat baita espazio publikoan eta kolektiboki egin ditzakegun gauzak horri buruz pentsatzeko edo, ez?
Bueno, ba, orain ematen du ja zombiak ez daude saboteajeen gure programa, eta...
Ui, ikusiko dugu,
Eta entzuna halko dugu a Zombie Nation abestia.
Bien martxa aurkezten ari dira gaur, Marimur eta Iratze, eta saioa Olmo ere gurean, eta, bueno, ba, musikarekin ja zombi bihurtu gara pixka bat, eh?
Bueno, eta aprobetzatuko dugu abestiaren leloa, eta ba, zuei, galdetzeko, zuen ustez ia Euskal Herria zombiren herrialde bat da. Edo beste herrialdekin konparatuz, ba, ez gara hain zombi, edo hain automatak, edo hain mekanikoak.
Bueno, Lena saldu dugun bezala, azkenean agian edozein gizakiren ezaugarri bata, ez? Ez da, bai, gizatasunaren ezaugarri bada, eta ja, baina uste dut gure alderdi horrekin identifikatzea eta fizikoki gure gorputza aldatzea zombi bat bezala irudikatuz, ba, posibilitate asko ematen da bela gure politikoki hartzen diren erabakiei buruz pentsatzeko. Ba, bueno, ikusi dugu hemen Euskal Herria batez ere Bilboaldean nola aldatu dan hiria industrial simbolo bat izatetik simbolo asko zer komerzialago bat izatera, ez? Eta Barakaldo hiriak rol bat izan dago horretan ere, ba, batez ere hori megaparkekin, eta zelan batez ere Barakaldo hori langileen hiri bat izatetik, ba hori kontsumo hiri bat izatera peninsula iparraldeko jente asko entzako, ez?
Mm-hmm. Oduan, bueno, zambai, Maria.
Ez que azkenean ez da inbeste, orain ez gara inbeste iritar, baizik eta kontsumatzaileak, ez? Eta hori, nabarmena da, toaz formaz nik uste dut, ere nola erlazionatzen diren bi asuntos berdin hauek ere garrantzitsua dela igual nolabaiten George Romero aipatzea eta bere pelikula, ez? Nolabaiten ere azaltzea, naiz eta nahiko argi ikusi aldegun paralelismoa, baina ez dela zerbait bapatean guri suertatu zaigula, baizik eta nolabaiten ere badaudela beste iturri batzuk nun pixkat proiektu hau ekoizpena garatu dela iturri hoietan oinarrituz. Eta iturri hoien artean bada 1900 eta
78an
hori da. Urte horretan George Romero zuzendari amerikarrak egin zuen pelikula bat non bizirik dauden guztiak joaten dira zentro komertzial batera eta hor biltzen dira eta hor daude zombiak, ez? Orduan pelikula hori ere proiektuaren hasierako zatian, zein proiektu hau martxa zombi izango da, ingo dugun bigarren zatia, baina ja iratzek esan duen bezala daramagu urte bat baino gehiago honekin, eta pasaden urtean, 2007 urtean egin genituen jornada teoriko batzuk, jornada zombiak deitu genituenak eta Barakaldon bertan egin genituen. Nola baiten ere, niri asko gustatzen zaidan zerbait iratzeta klasekin lan eginda da, normalki alako arte proiektuak jendearekin egiten duzunean lan, oso kontu zibili behar zara nola baiten jendea ez instrumentalizatzeko eta jendea benetan murgiltzeko proiektuan eta danak parte izateko proiektuan, ez? Eta ez egoteko pixkat como los listos y los instrumentalizados delako zerbait. Eta hori batzutan gerta daiteke edo erraza da partizipazio publikoarekin sartzen zarenean, inkluso nahi gabe horretan sartzea. Eta nik uste eta iratzeta klas beti daukatela, osa daudela oso, ez? Beti zaudetela asko hori begiratzen, adibidez, zombifikazio honetan, bat danak parte hartuko dugu, martxa zombi honetan, beraiek argi eta garbi izan zuten, organizazioan parte hartzen duten danak, egon behar dira ere jantzita. Ez egoteko pizkat ezberdintasun hori. Edo horregaitik ere, jaurdunaldi zombi hauek egin ziren Barakaldon, 2007 urtean, pasaden urtean abenduan, ba ere dana izateko leku berdinean, ez? Ez bapatean jaurdunaldi teorikoak arte leku baten, eta, ui barkatu, eta bapatean ekoizpena bera beste lekuan, ez? Dana nola baiten izateko.
Bai, martxa zombiak ere berez antolatzen dira, edo zombizaleak direnak ere ba antolatzen dituzte, ez da?
Bai.
Beraz, hori ba, arte ekoizle batek eta bi artistek haien bizkarrean gainean ba pentsatzea zombie walk bat antolatzea zer gehitzen du, bolta bat ematen diozue ba zombie martzari edo ampliatzen duzu zombiaren esan nahia edo bai. Nola ikusten duzu hori?
Ba, oso galdera zaila da erantzutean egia esan, ze azkenean zuk esan duzu moduan martxa zombiaz da guk inventatu dugun zerbait, baizik eta Ameriketan batez ere oso zabalduta dagoen fenomeno bat, ba, 2001 aurrera. Madrien ere eginda bat pasan otzaiean eta abar, ez? Baina ze desberdintasun dagoen gure proiektu, arte proiektu honen artean eta beraien martxa zombien artean ez dakigu, ba nik uste dut martxa guztiak desberdinak direla eta kasu honetan ba legindu gara hau ere erramintza moduan erabiltzen gure praktikarako.
Suposatzen dut martxa zombi bakoitzak hausnarketa puntu bat edukiko du ere parte hartzen duenarentzat, ez? Ez dakit agian hori ere bilatzen duzu zuek ere, ez dakit, galdera.
Bai, sarritan izaten dira beldurrezko pelikulen fanen fenomeno bat, beste batzutan aktivistek egiten dituzten akzioak dira, ba, bai oso argita garbi kontsumaren aurka gure kasuan izan da ba ikerketa bat, mundu guzti hauek ikerteko aukera bat, modu desberdin, punto desberdinatatik, eta gero guk nahi izan dugu hauekin Barakaldon eta Utrechtzen oso bai oso interesgarria gertatu iruditzen zaigulako egitea gauza teoriko bat, baina praktikoki, ez? Aplikatzea praktikara.
Baina ere gauzak bere zentzua dute segun eta noiz egiten dituzun, ez da? Behar bada zentzu berezi bat du zombie walk bat egitea megaparkean, justu orain dela gutxi megapark, bere ateak ireki dituena baizik eta, orain dela gutxi daukago gure artea megapark eta ez da hain ez da oso zaharra Euskal Herrian enbeste zentro komertzialak daudela.
Claro, okay.
Eta zentro komertzialak badakigu Amerika Ipar Amerikarren kulturatik datozela batez ere eta zombiak edo zombi filmak ere Amerikatik datoz, ez da. Ze punturaino martza zombi ere Amerikaren kulturaren inbazio bat bezala ulertu daiteke. Guke gure artean ere aspotzen dugu orain dela gutxi Halloweena eta lehen ez genuen ospatzen, ez da.
Baina nire uste dut, beraiek berneratzen dutelako dana. Oda, da como Santa Claus, esen Amerikarra baina bapatean gorritu zuten Coca-Cola dela eta egin zuten berea. Osea, esan nahi dut, ere daukatela, claro, pelikulekin eta azkenean, badakizu, inkluso hori, Halloween zer den, Día de Acción de Gracias, bapatean da supernormala guretza. Dana badaki gutxi gora bera zer den egun hori, eta da, nik uste dut, imaginario hori oso normala dela nola baiten barneratzea. Eta, hori, zekite, ez dut uste hori kentzen dionik honi esan nahi dut zombiak berez aititik etortzen dira.
Hai, buduen kulturetatik datoz. Azkenean ez dakit interesgarria den pentsatzea gaudela kultura baten gero eta amerikanoagoa dana edo holako zerbait. Nik uste dut aberasgarriagoa dela pentsatzea benetan gure barruan gertatzen dena eta autokritika bat egitea bezala, ez? Claro. Hala ere
barneratzea gainera, ikerketa horren bitartez batean barneratzea eta egitea apropiat bere ezaugarriekin. Martza zombi edo dena delakoa.
Ni ziur nago ere, zentro komertzialak barneratuta, gero eta barneratutagoak ditugu edo ja kultura globala dela, ez da? Eta behar bada hori, joan gara pintzelada batzuk ematen gaiari buruz, baina azaldu pizka sakonago zer den barruan geratu eta leioak itzi proiektua, zati ezberdinak dituelako, ez da? Ez da bakarrik martza zombi, baizik eta ere beste jornali batzuk edo liburua.
Zati ezberdina. Geratu barruan eta leioak itzi, barruan geratu zan.
Barruan geratu.
Proiektu hori. Esan honekin bateratzen ditugu proiektuaren zati guztiak, Barakaldoko martxa zombia, Utrechtzeko martxa zombia, eta beste webgune bat, jornadak, azkenean da proiektu bat merkataritza zentruen eragina aztertzeko Bilbo bezalako hiri handien kanpoaldeko herrietan. Horretarako da. Agian orain Mariak azaldu nahi ditu jornadetan gertatu ziren gauza guztiak eta pixkate.
Jardunaldiak hori Barakaldon esan dudan bezala izan ziren abenduan eta pixkat Iratzek esaten duen bezala azkenean ekoizpena niretzat oso interesgarria da benetan ikerketa bat delako eta gero eta gehiago gauz gehiago ikasten ditugu eta egiten ditugu neinean gauzak ere ikasten ditugu. Nahi ez ikertu behar dugu dauden ikuspuntu ezberdinak. Orduan ikuspuntu horiek nolabaiten geunden ikasten guzti hori erabaki genuen interesgarria zela kanporatzea. Eta ez barneratzea bakarrik eta galditzea guretzako, ez? Eta bakarrik gero martza zombi egitea eta listo. Ikusi genuen beharra pizkat hori kanporatzeko. Eta horregaitik ikuspuntu ezberdinatetik nahi genuen zombi figura aztertzea. Eta hori dela eta Jordi Costa zine kritikaria gonbidatu genuen, Jordi Costa asko dakielako zombi pelikuleen inguruan, eta bueno, jakintzua da horretan, eta gainera oso nabaria da behar hori, ez? Nola baiten metafora sozial kritika hau nola aztertu duten pelikula ezberdinak, eta berak egin zuen oso genealogia interesgarriak. De hecho, dago testu bat webgunean, proiektuaren webgunean dagola hori testua donork alduela irakurtzea. Eta ordun Jordi Costak egin zuen hori, gero Jaime Cuenca amigo dela filosofo bat egin zuela berarentzat zen berria, zuen ikusi zituen ikusita pelikulak, orain bai da bera mozorrotu da zombi bezala inauterietan, etorriko da martxara, dago super sartuta batean, eta bera bazen nolabait bazeuen egiten ikerketa bat kontsumoaren inguruan eta Zygmunt Bauman, eta bazeukan horretan kriston interesa, baina zuen egin inoiz analogia hau, eta gu eskatu genionean egin zuen alakarta, ez? Eta esan zen oso polita, ez?
Bai, oso garatua, bai.
Bai, como 10 punto garatu zituen konparatzeko zer den zombi eta zer den kontsumatzailea, baina gainera estereotipotik incluso aldenduta nolabaiten oso sakona izan zen analogia. Gero ere egon zen artista beliarra ziberfeminista dena dela Logan Russell, interesa zen guretzat ere, zen nolabaiten oso maskulinoa da ere mundua hau, eta interesatzen zitzaigun ere beste ikuspegi bat ateratzea, non emakumea ez da biktima izango, baizik eta nola ere zientzia fikzion delakoan erabiltzen du asko imaginario ezberdinak emakumearen poterea adierazteko, eta nola bera baitzein zuen desde zibor teoria eta ziberfeminismotik abiatuta, edo incluso Buffy caza vampiros, que ni, bueno, nomás esagutu danetik, batean Buffy caza vampiros da niretzat irizpide bat, ikusten duzula nola kultura popularrean eta pizka eta saioa zuk esaten zenuna lehen, nola naiz eta igual gauz edo Amerikatik edo incluso gauz popularrak eta iruditzen zaizkigula igual super anekdotikoak izango direla, eta bapaten ikusten duzu kriston kritika egon daitekela ere alako gauzetan, eta hori iruditzen zaitere interesgarria proiektu honetan, nola baiten hartzen degula oso irizpide ludikoa oso ausnarketa ezberdinak egiteko, batzuk hori, eta ongietorriak daude guztiak, ez? Osea, tortzen dena bakarrik ondo pasatzeko, edo ausnarketa bat egiteko, edo...
Bai, hasieran behar bada, zombien gan pentsatzen duzu, eta ikusten duzu, tipo beldurgarriak, pixka naskagarriak, edo batzutan txistosoagoak, baina gero pentsatzen duzu, eske zombiak jaten dute haien senideak, eta haien lagunak, eta ez daukate inolako... arazorik horrekin, ez da? Eta nola kolokan ipintzen dituzte gauza batzuk nahiko zutabekoak dira, edo garrantzitsuak direnak, ez da? Orduan, pizkat zombien gan pentsatzea erreflazionatzeko asko ematen du.
Nire adibidez dago, esaldi bat asko gustatzen zaie dela manifesto zombi, iratzeta klas egin zuten manifesto zombi bat, eta zegoen esaldi bat dela una parodia repulsiva del ciudadano ideal. Eta Irudi hori iruditzen zait superadierazgarria. Una parodia repulsiva del ciudadano ideal, ba. Ez que horrekin ja, pentsa ditzakezu gauzasko, de zer den hiritarra gaur egun, nola baiten parodia hori egiten duzunean, ba, batean, errazagoa dela zombi irudi horin barneratzea, eta igual ematen dizula gauzasko iburuz pentsatzeko, ez? Eta inguz hori manifesto zombi bat egitea.
Webgunea aipatu duzu, esan egingo dugu, han, esan duzunagaitik, jardunaldietan jasotako gauza batzuk badituzu, ez?
Bai, bueno, webgunea, eta gainera dago informazio praktiko guztia larun batean entortzeko.
Bueno.
Oso garrantzitsua, bai. Da, www.zombies, inglesez idatzita, beraz, zombies.paralel, bi elekin lehengoa eta bigarrena ele batekin eta .org. Agian bestelan oso luza bada titula, ba, jone Googlera idatzi zombiz barakaldo eta
martza zombi barakaldo eta agertzen da. Gero konsoniko webunean ere agertzen da informazioa proiektuaren inguruan eta da hori da.
Eta, pentsatuta duzu ere, bueno, egin duzue beste martza bat Overcrafen, ez da, Utretzen suburbio batean, ez da? Eta liburu bat ere pentsatuta duzu ateratzea edo...
Bai, bueno, oraindik berde daukagu, orain hasiko gara martza zombionen ostean, apiskat ideia guzti hauek bateratzeko edo.
Bai, justo Inoverbek egin zuten martxa hori, naiz eta proiektu osoaren barnean egon hor konsoni, osean, ez genun parte hartu, ez? Izan zen beste arte egitura batekin Inoverbek deitzen dela eta Kasko proiektekin batera. Baina bueno, ideia pixkat bai, antzerako parezitu izan zen, eta nian egon nintzen ez justo martxa bera egin zenean, baina lehenago, eta oso interesgarria zen konparatzea eta nik uste dut, desde luego aberesten duela proiektua asko.
Azkenean izan da proiektu bat, era batera edo bestera, ba, jende mota asko eta instituzio mota asko batu dituenak. Ez bakarrik, bueno, Konsonik asko eta Inoverbecht, arten produzio mailan bideratuteko antolakuntzak, baizik eta baita, ba, Overbechten adibidez, kontzertu bat edukien nuen, El Zombi izeneko Utretxeko banda batekin, egon zan baita ere zinemagile bat, lagundu geniona ba zerbait grabatzen hango merkatal zentruan, permisoa genekalako, eta bueno, azkenean teatro taldeekin eta egon gara elkarlanean, naizen da ba, prozesu oso zabal bat.
Eta Madrileko, amen, martxazonik, gainera ez ditut aipatu jardunaldietan egon ziren Gorkarrantz eta Sefirot direla martxa zombi Madriden antolatzailea eta ezagutu ditugula jardunaldietan, aurten otsailean egon gara bere martxa zombi Madrilen eta bai, azkenean eta gero bapate enteratzen zara ere adibidez ba, Espainian egin den lehenengo komiki zombia justo argitaratu dela orain Glenatekoek egin dutela eta ardun bon, bai, eraikin ere harremanetan jarri gara azkenean egia da irekitzen duela oso eremu ezberdinak eta oso jende ezberdinak ikusten duzula daukala interesa eta jende bat zeukala interesik eta azkenean badagoela
bai, hori horretako horrelako asko bai, gu azteko
bai. Ja, zuek zombi buruz bagutzi edo
ez genekin ezer ez klas ez maria ez nik ez genekin ezer eta horri buruz elkarrizketa asko eduki ditugu ia zombi bat izan behar zen edo payaso bat izan behar zen edo vampiro bat izan behar zen eta azkenean ba zombien ezagarri hori batera egiten dute masa bat izan behar dela hori oso garrantzitsua da proiektu honetan mazelan kolektiboki egin ditzakegun gauza da batzuk ez daukatenak zertan izen zerbait erostea bakarrik, ez? Beste gauza batzuk ere izan.
Ja, gainera, ba, paradogikoa da gure gizartean nahiko individualak garela, ez da? Baina, eta zombiak haien jarrera individuala da, baina batera joaten dira kolektiboki. Ia, paralelismo bat egon alden, ba, ba, orain kontsumitzaile batzuk ere, ba, batzen dira, ba, petroleoaren igoeraren kontra, eta eta interneten agertzen dira dinamika batzuk, ba, ez joateko, ez dakiz gasolindegira, ba, horrela bultzatzen duzu besteek, ba, presioa jaisteko. Orduan, ba, erabatean ere poteretsua bihurtzen zara masa batean, ba, asko bazara eta,
bai,
ez da?
Bai, 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 bai. Eta gainera, ba, helburu, oza, igual beste horrelako kolektiboki egiten diren ekitaldiek ukitzen dute helburu oso konkreto bat, eta martxa, Barakaldoko martxa zonbin helburua ez da hain erreza esaldi batekin esaten, ez? Oso garrantzitsua da, ba, metamorfosiaren esperientzia batera danok berdine edo pixkatez berdinez, baina denok batera identitatez aldatzea, denok batera deribe bat bezala, situazionisten ibilaldi bat bezala, ez? Barakaldo batetik bestera zeharkatzea eta ikustea, bari megapark zuregan aurreratzen, esa esperientzia bezala ere oso garrantzitsua da, beraz ez da bakarrik ba hori eslogan bat egitea eta benga denok haren atzetik joatea, baizik eta baita ba esperientziaren balioa ikustea.
Ta bakoitza azkenen bere eslogan propio egitzea, eh?
Bai.
Hori ere bai. La verdad es que lekua zuk esan duzula hasieran saioa komentatu duzu, jo, megaparken bertan egitea ja aldatzen dut, egia da, eske ja berez hori ere gure artean askotan esaten genuen, adierazi behar dugu asko zer dagoen horren atzean, ere galdetu diogu gure buruari nork ulertuko duen zer, bakoitzak nola, baina eske azkenean ja hain poteretsua da megaparken ibiltzea, que bueno, superpotente dagoen ibildea izango da, ni uste, ez?
Bai, bai, nik uste du, bai, ez, bai.
Eta gainera, bai, igual...
Bai, ze jarrera pentsatzen duzuen jendea hartuko duen zombiak ikustean megaparken, adidez, erosle bat badago Media Marten edo Ikean, eta ikusten du, ba, zombi bat sartzea dendan, edo ze jarrera ukiko dituen, ba, Barakaldoko agintariek, edo, ba, jendea egunkarietan irakurtzean, ba, zombiak egon direla megaparken, ze? Espero zen...
Hola, Majo, ¿y esto qué
es? Hori zen, galdetzen zutena Madrilen. Oye, Majo, ¿me puedes decir esto qué es?
Bai, argi dago, bueno, Utretxeko esperientzia oinarritzat hartuta, argi dagona da, momentuan zauden errealitatetik pixkata eta aratzen zaitula, ez? Ba, megaparken mazagoz, ba, zure, ez da giti, Ikean, ez? Ba, zerbait erosten, derrepente, zombi batekin topatzen bazara, ba, seguro tik izango da espilu bat izango baliz moduan, ez? Ba, pixkat kontziente izan ze momentutan eta zer egiten zauden. Beraz, bueno, Overbechten ba hori jende asko irriparrea botatzen zigun eta beste batzu ba oso haserre egoten zi, jarri ziren, osea que bueno, bai, bueno, pixkat exageratzen hago, baina bai, bai, ez jende askori zitzaion gustatu eta bai,
pero reverte bezala.
Hori da. Bai, Perez Rebertek idatzen zuen artikulu bat, bera izan zen topatu zuen Madrileko martxa zonbia Madrilen ibiltzen pasiboan zebin bitartean.
Erosketak egiten, agian.
Erretiroan
zegoen.
Azkenean, bai, berak egiten zuen asoziazioa zan bagudakin eta violentziarekin. Bueno, ba, nik uste dut hori baino pixka komplejoagoa dala, ez?
Kau, bera entzatzen zerbait oso friboloa azkenean violentziarekin nolan bideatzeak. Bestetik ere naiz, eta ez nago bat ere adoz bere komentarioekin eta testu horrekin iruditzen zait oso esageratua dela, baina, eta pixka terreza igual, baina bai egia da niri hasieran batez be proiektu honekin beldurra ematen zidana zen, bai egia da pelikuletan violentzia agertzen dela, eta indarkeria nola baiten, ba, bai dela pixkat, bueno, ezakit nahiko argi eta batzutan niretzat gehiegi incluso, ez? Orduan bai ematen zidan pizkat beldurra, batez be proiektu honetan iratzak esan duen bezala ere egoten gara oso jende ezberdinarekin eta egon gara Barakaldoko kulturetxeekin beraiekin batera lan egiten, de hecho proiektu hau udaletxearen babesa dauka, beraz ba bueno, pizkat ibilbidea egiteko ere hori errestasunak izan dira. Baina esan nahi nuen esan, azkenean gazteriak edo nola hartu dezake edo niri indarkeriarekin euki dezaken erlazioa zombiak bai hasiera baten ematen zidan beldurra. Gero azkenean ikusita hain komplezua dela, iratzek esan duen bezala, hori simplifikazio bat izan daitake bakarrik, ez? Baina argi dago, nola baiten, ba, bueno, pelikula batzutan indarkeri zugarri agertzen dela, baina, bueno, bestetik ere, hori, hain normaltasunarekin hartzen duzunean, odolarena, eta ez dakiz erbai, altzen da momentu bat, jode, eske...
Ba, azkenean, zombi pelikulen ezaugarri handienetako bada, ba hori gorearen erabilera eta gusto txarraren erabilera, azkenean gusto txarraren erabileketa hori horrek ere oso subversiboa dauka, ez? Ba gure tabuen eta ba gauzak nola izan behar direnen pizkat mugimendu bat, horren mugimendu bat, ez? Orduan bai, ez dakit, mm-hmm. Bueno, ez da niri gehien interesatzen zaidan aspekturetariko bat, baina ba hor dago da. Hori interesgarria izan daiteke.
Pizka bat voltatzen izenburuari, ba hori, ba barruan geratu eta leioak itxi. Ba hori ematen du ba filmeetan agintariek esaten duten aholkua, ez da? Ba orain dela gutxi telebistan bertan ikusi genuen ITV2an edo batean, horrelako zombi filme bat, ez da? Eta hori da aholku bat, baina ba, entzun aldugu, aber, ari abeslariak, aber, ze gomendatzen digun, ba, mostru batzuen aurrean. Más vale que corras, más vale que corras, o pide socorro, más vale que corras, corre, corre, más vale que corras, más vale que corras, o pide socorro, más vale que corras, corre, corre. Morirte chulo, de duro, pues no llegas ni a pedazo de mierda. Para que lo entiendas, prepárate, ha llegado el caos, nos hemos transformado. Así que, más vale que corras como una zorra, porque el fuego que desprenden nuestras palabras corran. Vamos a comerte. Bueno, hori izan alda, ba, erreakzio bat, zombien aurrean, ¿está? Más vale que corras. Baina, bueno, ba, zuek esan duzuen bezala behar bada erreakzio anitzak egongo dira, ezta? Ba, zombiei motei buruz, badaude korrika egiten dutenak, baina normalean zombiak nahiko lasaiak izan dira, ezta? Eta filmetan, batzutan, filmak divertigarriak dira, ba, niko horatzen dute orain dela gutxi Planet Terror filma ere zombi buruz da, eta nahiko, ba, divertigarria da, baina beste batzuk oso beldulgarriak. Egonda zombien evoluzio bat, gero eta violentoagoak bihurtu dira zombiak, gero eta violentoagoa da gure gizartea edo gure garaia edo ez da horrelako ba irakurketa bat egin behar.
Ah, nik uste dut zombien interpretazio anitzak egon direla, ez? Romerok zuen Romerok asmatu, berak egin zuen ezaugarri batzuk ipini zituen zombiengan, ba aurretik etzeudenak, ez? Ba hartu zuen buduen zombi apatik hori esklabua zena eta ba hori ugasaba bat zeukana eta egin zuen
vampiroa zana gainera.
Vampiroa zan, exacto. Berak hasi bere lehenengo pelikulan ez zituen zombiak deitzen dizit. Pentsatzen zuen vampirontzako bat zirela. Eta, bueno, berak egin zituen kanibalak, eta oso astiro mugitzen zirenak, eta, bueno, ba, hilda bazen den, eta zure okela bizkate ustelduta egongo baldiz, bazelan ibiko zinake, ba, beren zombiak bezala, ez? Baina handik batez ere azken urteetan, ba, interpretazio desberdinak egon dira, eta egia da, ba, hori, 28 semanas después, da 28 días después, eta horrelako pelikuletan zombi bizkor bat sartu izan dena. Romero bera oso kritikoa da honen interpretazio honekin. Baina, eta nik uste dut gure kasuan zombi, astiro ibiltzen diren zombiek posibilitate gehiago ematen digutenak. Azkenean, zombi harinak beste figura batzuekin astatzen dira, ez? Ba hori da, eta azkenean niri askoz beldur gehiago ematen didate astiro ibiltzen direnak. Azkenean pena pizkat ere ematen dizute, ez? Empatia puntu horrek azkenean arriskuan ipintzen zaitu, nik uste dut.
Zuek zuen eskrituetan erabiltzen duzue Gide Borren deriba situazionisten pentsaerak edo nola lotzen duzue zombiekin?
Situazionisten deriban kontzeptu hau ez da lehengo aldiz erabiltzen duguna gure proiektutan. Montormoson egin genuen erakusketa eta ekitaldi batzuetan ere antolatu genuen Gasteizko kanpoaldetik erdira ibilaldi bat. Teoria asko dago honen inguruan, nola zuk ibili zaitezke hiri batean espero den estan modu batean, ez? Situazionistek egiten zuten ibilaldi pentsatu barik ibilaldiak, ez? Junda ibili hemendikara, baina alegintzen pentsatzen zuten arkitektuek espazioak diseinatzen zutela oso helburu konkretu batekin, eta alegintzen ziren hori hortik urtetzen eta bestera baten kaleak erabiltzen. Akagu kontzeptu horrekin asko identifikatu gaitezke, ez? Zelan erabili egin kalean zerbait espero ez dena. Eta gainera irutzen zaigu Barakaldo ia erdialdetik megaparketik pasatuta semipublikoa den espazio horretatik bukatzen zan da deskampado, oraindik eraikin gabe dagoen olako lur zati arraro batetik pasatuz eta kulturetxe batean bukatzen, uste hot, simpleki horrek ere irakurketa politikoak ukiditzak ditzaketela.
Gainera, zombi izan da, ezberdin mugituko zara megaparkean, ez da? Bestera batean erabiliko duzu espazioa. Ere, zentrum komertzialak behartzen gaitu erabatean mugitzea, jakotzea, hartzea, edo gure ohiturak aldatzen ditu eraikina.
Gani, horretik ere, zuk esan duzun bezala, igual, joku gehiago ematen dutela hori astiro mugitzen direla, askoz performatiboagoa da asuntoz, askoz gehiago, normalki prasaka ibiltzen gara danak, igual ez da inbeste nabaritzen dana baldin bagaude korrikan, baina nik bai uste dut hori da ibilbidea berak ere asko egiten duela martxan, eta gero argi dago danak ongo gara odolarekin, eta ere modu praktiko baten esan da, igual denbora bukatu baino lehen, igual komenigarria da esatea pizkat hori
megaparka batu dugu, baina noiz izango da,
hori da.
Bago igual entzulen baren batek parte hartu nahi duela,
zer egin behar mea. Zedez, etorri, da nokin kontatzen dugu.
Gaude super gustora, jarraitu dezakera bitxegite, baina nagoen ikusten denbora tenaten honi, igual bukatzen, garrantzitsua dela hori, esatea izango dela larun bat honetan, Casa de Cultura Clara Campoamor kulturetzean izango dela lauretan, iratzek esan duen bezala oso garrantzitsua da guretzat zombifikazio hori guztien artean izatea. Hor egongo dira Laudioko ikastetxe, Gregorio Marañon ikastetxetik etartzen diren makilladoreak guri laguntzen, eta ere Beroitik ekarritako arropa egongo da. Orduan bakoitzak etorri daiteke, igual etxeko, hombre, nik esango nioke jendeari bere arropa berena ekartzea, baina bueno, asuntoa da han dana egongo dela, bai arropa, bai odola, bai makillajea, eta ja elkarrekin irtengo garela
transformazioa
eta dana. Gero jazz band egongo da gurekin ere, hori da zerbait nik uste dut benetan ez dakit beste martza zombietan egon dena, baina Utrechten beraiek jarri proposatu zuten hori txaranga bat egotea, eta orain honetan ere egongo da Marmara Jazz Band deitzen dana, eta orduan, ba bueno, ba beraiek ere zombifikatuta egongo dira,
lagunduko du martza ere, ez? Musika eramatea,
pizka, bai, bai, bai.
Claro. Bueno. Eta, esan dugunez, Clara...
Clara Campoamor
kulturetzean, arratzaldeko lauretan hor da deialdia, ez?
Bai.
Eta gero handikia abiatuko zarete, bueno, ba, ibilbidea megaparketik, eta, bueno...
Bai, nola heldu kulturetzera eta guztiori jarriko dugu webgunean, eta martxa, zombi barakaldo sartu gugelen, eta...
Hala ere, metros etortzeko oso erresa da, osakia. Bai, aitzakirik ez dakazua.
Bai, bai, eta divertigarri izango da, fijo. Eta gero bukatuko dugu beste kultura etxe batetan, zoazon. Kiori ere, iruditzen zait interesgarri, zaskenean dirudi dana gertatzen dena, Clara Campoamor kultura etxean diorretan, eta polita da, bukatzea txiki baten, non hori, egongo gara pixkatanak elkarrekin.
Beraz, jendeak usten baditu bere haien gauzak kulturetxe batean gero mugituko dira.
Bai,
beste,
bai, 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 dan antolatuta.
Oso, organeta beste gauzarik espero. Bueno, ba, eskerrik asko etortxagatik, eta ni gutxienez ara joango naiz asko gustatzen zaidalako mozorratzea.
Oso ondo, eta ibiltzea.
Hori da, eta pizka atera ezberdin batean espazioa erabiltzea.
Oso ondo.
Ba, eskerrik asko hirurei, eta hori.
Zue zara torriko ala?
Hori lana dauka, teman aldia daukaz larun batean, baina espentza pena, eh?
Bueno, lagunei esan.
Bai, arratzaleko lauretan esan duzu, eh?
Bai, bai,
bai, hori da.
Bueno, ba, errepikatzen dugu webgunea, ba, zuzen, sartu nahi baduzue, ba, www.zombies.com/ingleses eta emes, puntu,
paralelports.
Puntu org.
Bestela, konsonin ere badago, ez? Eta,
bueno, hori RG,
da, martxa zombi barakaldo ipinita ere aurkituko dugu.
Hori da.
Eta Maria eta Iratxe agurtzeko, ba, kokatzuko dugu Alaskaren Mi novio es un zombi abestia, guztiona ezaguna. Venga, gero hartu eta eskerrik asko.
Zen, Jon Troiope 15ean behin, 48. atala, Hilda Jainkoa.
Aurreko atalean Jon Troiopek aitaren ahotza entzun zuen. Momentu astezin ura bizi eta gero, gure protagonistak jainkoa dela uste du. Hainbat galdera suertatzen zaizkio beraz orain bere bizimoduari dagokionez, ez bizimoduari buruz soilik, gainera baita bere iraganari buruz ere, munduaren jatorriari buruz eta bizitza beraren zentzuari buruz ere. Iskriana.
zambala, 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 zambala.
Zer diozu troiope?
Ez naiz troiope, ala.
Ala ba?
Ala.
Ala bedi?
Bedi?
Ala bedi, bada bai?
Ala naizela ni.
Ah.
Amama, gamba, txunga, janda, junda.
Junda erabat gure troiope.
Ala bedi?
Ala bedi bada.
Bedi badam?
Pitzin patzan.
Eta Buda?
Guda?
Ez Budam. Orain Buda izan nahi dut.
Ene, Buda da orain troiope.
Bada, bada.
Bada, Buda.
Eulia bada, o.
Eulia?
Eulia bizirik bada.
Bai, bada.
O, ura, Eulia. Aurreko bizitzan narratzaia izan zen.
Izan alzen.
Bada, bada.
Bai, bada, Buda.
Bada, bai, bada.
O, bai, ba.
Bada, badum, 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 baderum.
Zer?
Bada, badum, 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 badero.
O, bai.
Badakazu zer, narratzailean direnua?
Zuk dena dakizu, zu baitzara jainkoa.
Nire jatorrera bueltatu nahi dut.
Eulia izan nahi alduzu.
Erligioa zari nahi zaizu.
Barka beza berorrek Budak.
Ez, Buda ez, Rastafari izan nahi dut. Adi, 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 nina Rastafari.
Oh, ene, adi, ala, nina. Buda, Rastafari, dudarik gabe, kalte izugarria egin dio troioperi aita ezagutzeak.
Kaltean boizera, dabuti nago.
Dabuti? Nor da hori?
Nineu.
Oh, bai, noski.
Ezin abeto sentitzen naiz digibutin.
Ah, posten naiz.
Kaladatxo bat nahi?
Oh, bai, noski. Lasaitu hartu dugu guk ere azkenean. Troiope jainkoa guri bost. Existitzen da beraz guri zer. Benetan norden aldaki Jon Troiopek zera sola du pozik bizi bada. Ez aldu aterkinarekin egaz gehiago egin behar, horretarako daude bestela egazkinak. Ez alditu inork Jon Troioperen hitzak entzun, eta gureak, nor da Jon Troiope, eta zuek. Zuek benetan nortzuk zareten baldakizue. Ai, entzule maitea, ez zazue galdu irrati nobelaren atal berria. Bilbo iria irratiko Piperpolisen Jon Troiope 15ean behin.
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Zombiak izan ditugu gaur protagonista Piperpolisen larun batean izan behar den zombi martza Barakaldon, Maria eta Iratzek ekarri digutena eta baita gure kolaboratzailea dan Saioa Olmo. Jon Troioperen kapituloa entzuteko aukera ere izan dugu eta hemen izan gara lon, manduetan eta mikrofonetan, ba izan bezala Saioa eta ni neuan datorren astelenean berriro hemen izango gara. Egondo izan, agur!
Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.